Hisobot natijalari global mehnat bozori uchun xushxabar emas. Dunyo iqtisodiyoti o'zini tiklab borayotganiga qaramay, ishsizlik darajasi hanuz yuqoriligicha qolmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2013-yilda dunyo bo'ylab 202 million odam ishsiz bo'lgan. Bu 2012-yilgi raqamdan 5 millionga ko'p. Tashkilot rahbari Guy Ryderga ko'ra, kelajakda vaziyat bundan ham yomon bo'lishi mumkin. Hozirgi ko'rsatkichlar 2018-yilga borib, ishsizlar soni 215 millionga yetishini ko'rsatmoqda, deydi u.
That is to say that since the crisis we see an additional 32 million unemployed.
Inqiroz boshlanganidan beri ishsizlar qatoriga 32 million odam qo'shildi. Bundan tashqari ishini boy bergan yana 30 million odam bor. Demak, ishsizlar soni 62 millionga ko'paygan. Hozirgi iqtisodiy o'sish darajasi shundayki, bu raqamni kamaytirish imkoni yo'q. Demak, ahvol yanada yomonlashishi aniq, deydi u. Hisobotda ta'kidlanishicha, ishsizlikka mubtalo bo'lganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qiladi. 25 yoshgacha bo'lgan 74,5 million yigit-qiz biror ishga ega emas. Dunyo aholisi orasida jami ishsizlik 6% ni tashkil qilsa, yoshlar orasida bu raqam 13% ga teng. Ryderning aytishicha, ish bilan bandlikning sifat darajasi ham ko'ngildagidek emas. O'tgan yillarda ishlovchi qashshoqlar sonini kamaytirishga muvaffaq bo'ldik, ammo 2013-yilda bu boradagi siljish to'xtab qoldi, deydi u.
We are seeing that the war on poverty slow down.
Qashshoqlikka qarshi kurash sekinlashdi. Inqiroz boshlanishi bilan bu borada ko'rilayotgan chora-tadbirlar kamaydi. 375 million ishchi bir kunda hanuz 1.5 dollardan kamroq haq oladi. Miqdori 839 millionga teng oilali ishchilar esa bir kunda 2 dollardan kamroq bo'lgan haq evaziga ishlaydi, deydi Xalqaro mehnat tashkiloti rahbari Ryder. Ishsizlarning qariyb yarmi Janubiy Sharqiy Osiyodan, keyingi o'rinlarda Afrika mamlakatlari va Yevropa. Qizig'i 2013-yilda Lotin Amerikasida jiddiy ish o'rinlarining boy berilishi kuzatilmagan. Rivojlangan o'lkalarda, jumladan G'arbiy Yevropada ham ijobiy o'zgarishlar yo'q. Hisobotga ko'ra, dunyoda ishsizlik eng ko'p bo'lgan mintaqalar bu Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadir. Ishsizlar soni oshishining oldini olish uchun mahalliy va xalqaro miqyosda samarali choralar ishlab chiqilishi kerak, deya tavsiya beradi Xalqaro mehnat tashkiloti. Hisobotga ko'ra, dunyo aholisi orasidagi notenglikning asosiy sababi ishsizlik bilan bog'liq. Shuning uchun davlatlar milliy siyosatida ishsizlikni kamaytirishni ustuvor vazifa etib belgilash kerak, deya xulosa qiladi hisobot mualliflari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.